Haluaisin aloittaa semmoisella yksinkertaisella kysymyksellä, että miksi sinä olet täällä tänään? Miksi minä olen täällä tänään? Miksi me kokoonnumme? Miksi me kokoonnumme? Me kokoonnumme siksi, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Jeesus todella nousi kuolleista. Tänään on tietysti pääsiäissunnuntai, ja me erityisellä tavalla keskitytään tähän, ja se tosiaan oli tähän aikaan vuodesta, siis päivät ja kalenterit vähän heittää niin kuin näin, mutta siis käytännössä voitaisiin sanoa, että tarkalleen tämä sunnuntai noin 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus nousi kuolleista. Niin kuin mainitsin viime saarnassa, niin oli sitten joulunvietosta mieltä tai mitä, ja kristittyjenkin piireissä vähän eri näkemyksiä ja muuta, ja loppujen lopuksi me ei voida täysin varmuudella sanoa, että syntyykö Jeesus nyt joulukuun siinä loppupuolella vai ei. Tietysti hän syntyy, mutta että, ja voimme juhlia sitä, ja itse tykkään joulusta paljon. Mutta pääsiäinen on sellainen, että me voidaan dogmaattisesti vastata, että kyllä, Jeesus kuoli, ja kolmantena päivänä hän nousi, ja niin kuin tarkalleen tähän aikaan vuodesta. Tänään on siis pääsiäissunnuntai, ja me kokoonnumme kristittyinä juhlimaan sitä. Mutta me kokoonnutaan joka sunnuntai. Meillä on kokouksia joka sunnuntai. Ja kristityt on kokoontunut läpi viimeiset 2000 vuotta sunnuntaisin, viikon ensimmäisenä päivänä. Eli niin kuin kaksi teemaa tähän, että miksi me kokoonnutaan. Ensinnäkin tämä suurin totuus, että Jeesus Kristus nousi kuolleista. Hän on, kuka hän sanoi olevansa, ja hän oikeasti nousi. Ja jos ei hän noussut, niin kyllä mä keksisin parempaa tekemistä. Jos Jeesus Kristus on vaan mädäntynyt haudassaan, jos hän oli valhe, profeetta, niin kyllä mä voisin keksiä jotain muuta tekemistä elämällä. Niin kuin Paavali sanoi, jos Jeesus Kristus ei ole noussut, niin syödään ja juodaan ja huomenna kuollaan. Mutta koska Jeesus Kristus nousi, se muuttaa kaiken. Ja siksi en itse tiedä parempaa tapaa kuin viikoittain julistaa ja kokoontua kristittyjen kanssa. Ja tätä mä en sano vaan pastorina. Mä oon suurimman osan kristityn elämästäni ollut ei-pastori. Se on ollut vain seurakunnan jäsen. Siksi kristityt kokoontuvat, koska Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Se muuttaa kaiken. Mutta se toinen aspekti tähän, että miksi kokoonnutaan tänään, on juuri tämä se, että miksi sitten sunnuntai? Miksi sunnuntai? Tämä liittyy tähän, kun tänään katsomme Luukaksen evankeliumi luku 24. Niin kuin viime kerralla aloitettiin tämmöinen pikku minisarja tähän, niin kuin pääsiäisen aikana otettiin tauko ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin ollaan tänään Luukaksen evankeliumissa luvussa 24. Ja keskitytään näihin pääsiäissunnuntain tapahtumiin, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemukseen ja siihen, että mitä tämä ylösnoussut Herra sitten teki. Kuinka hän ilmestyi eri ihmiselle ja hän keskusteli ja hän opetti ja mitä tapahtui tänä ensimmäisenä sunnuntaina. Ja tietysti tämä koko teema Jeesuksen ylösnousemuksesta ja pääsiäisestä ja evankeliumit puhuvat näistä tapahtumista ja Raamatun evankeliumit niin kertovat eri yksityiskohtia ja vähän eri näkökulmasta näitä tapahtumia ja muuta. Tänään mun tarkoitus ei ole tehdä tällaista niin kuin yhtä saarnaa tai saarnasarjaa, jossa mä kävisin niin kuin harmoniassa, että kaikki, kun yhdistellään Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ja katsotaan, että no tämä tapahtuu luultavasti toi ja tossa näin ja niin kuin semmoinen harmonisointi. Se on hyvä ja sille on tehty ja niitä löytyy hyviä kirjoja ja varmaan hyviä saarnasarjojakin, jossa niin kuin käydään enemmän ne kaikki asiat läpi. Tänään keskityn tähän Luukaksen 24. lukuun. Ja mainitsen nyt muutamia asioita sitten, joita esimerkiksi Johanneksen kirjeessä, Johanneksen evankeliumissa mainitaan. Mutta sen haluan kyllä tässä niin kuin tiedostaa alkuun kanssa, että miksi Jumala antoi meille sitten 4 evankeliumia, jotka puhuvat näistä samoista teemoista ja erityisesti Jeesuksen ylösnousemuksesta ja kaikkeen siihen liittyen. Uskon, että siinä on muutama perimmäinen syy. Ensinnäkin nämä on todellista, ennen kuin pääsen siihen, niin ensinnäkin se, että jos Jumala on antanut meille 4 evankeliumia, niin se on aika tärkeä asia. Se on aika niin kuin tärkeä asia, jos ajatellaan, että vaikka luetaan jatkuvasti uutta testamenttia läpi alusta loppuun, niin sä vietät aika ison ajan siinä evankeliumeissa. Ja uskon, että se on Jumalan tarkoitus, että me luetaan sitä erityisen niin kuin usein Jeesuksen elämästä, mitä hän opetti ja sanoi ja teki. Ja sitten me nähdään eri painotuksia eri evankeliumeissa. Eli se on todella tärkeä asia. Mutta miten sitten tämä tosiaan, että ne on niin kuin joskus jopa vaikea, vähän kun katsoo niitä yksityiskohtia, että no mikä, vähän niin kuin että just se harmonisointi. Ja joskus tätä sitten käytetään jopa ateistit tai uskottomat, ei uskovat, niin kuin käyttää jopa argumentit, että oh, täällä on ristiriitoja ja näin poispäin. Ensinnäkin se, että on evankeliumit ja että ne on eroavia toisistaan, niin sen tulisi olla meidän muistutus myös siitä, että tämä on todellista silminnäkijä todistusta. Jos tänään tämän kokouksen jälkeen tuossa olisi vaikka poliisit oven ulkopuolella, en siis odota enkä toivo, mutta sanotaan nyt, että vaikka olisi jostain syystä, ja ne haastattelisi teitä kaikkia, jokaiselta lausunto, mitä tapahtui tänään kello 2 ja kokouksen välillä, että mitä tapahtui, kerro. Niin aika moni teistä varmaan, että no siellä oli pastori, se saarnas ja Lauri johti kokousta ja muuta jotain tiettyä. Mutta sitten siellä on kaikkea muita yksityiskohtia, joka niin kun, on niin kuin, että okei, ne eroavia. Toinen huomasi, että niin se lapsi pudotti ton lelun ja noin ja toinen huomasi joku toisen ja siinä on kaikkea muuta. Ja sitten kun jos yrittäisi täysin harmonisoida jokaisen yksityiskohdan, niin voisi olla, että missä järjestyksessä nämä tarvitsevat. Se voisi olla jopa vähän vaikea, ihan tämmöinen konkreettinen tilanne. Mutta se itsessään, että nämä kaikki vähän kertoo eri näkökulmasta, koska me kaikki katsotaan elämää näkökulmasta ja koetaan se. Niin se olisi myös heille poliisille sitten, että joo, nämä kyllä varmaan nämä tärkeät asiat, ne mainitsee, mutta nämä jotkut asiat ja varmasti puhuu totta. Sanotaan, että teillä olisi kaikilla ihan sama story, niin kuin, että joo, tapahtui näin, vähän niin kuin robottina, niin kuin, että niin sitten poliisit, mikä ihmeen juttu täällä tapahtuu, että mikä ihmeen kultti, ne on syötetty varmaan niin kuin pari viikkoa tätä jotain tarinaa ja niillä on niin kuin kaikilla muistissa just sen sanan tarkkaan se, tämä on niin kuin suunniteltu juttu. Se olisi niin kuin merkki siitä, että ne valehtelevat, mitä ne yrittää niin kuin peitellä. Hän on jos joku rikollista tekee, joo, kerrotaan sitten sama tarina ja just näin. Valheet tulee esiin sillä tavalla. Eli se muistuttaa meitä siitä kanssa, että nämä on todella silminnäkijä todistuksia. Mutta toisella tavalla, isommassa mittakaavassa, niin itse uskon kanssa, että Jumala, niin kuin Jumala Raamatussa yleensäkin, niin Jumala antaa Raamatussa tarpeeksi asioita ja jättää tarpeeksi kysymyksiä vastaamatta, että epäuskoinen ihminen voi käyttää sitä tietyllä tavalla oikeuttaakseen oman epäuskonsa. Mitä mä tarkoitan sillä sitä, että esimerkiksi nämä, että joku sitä, ahaa, täällä on ristiriita. Jumala tietää, mitä on tapahtunut näin, mutta hän haluaa sitä, että ihmiset vuottaa häneen. Todella luottaa häneen. Kysymys ei ole siis siitä, että kristinusko on joku semmoinen asia, että okei, tässä on tämmöinen iso magnum opus, akateeminen teos, jossa vastaukset jokaiseen kysymykseen, kaikki on kivasti hoidettu ja näin, ja jokaiseen älylliseen ja kysymykseen vastaukset, ja nyt sen pohjalta, okei, mä hyväksyn tämän ja näin. Kristinusko on sitä, että ihminen näkee syntinsä ja luottaa Jumalaan, luottaa Jeesukseen, Kristukseen. Ja on asioita, oli sitten meidän omassa elämässä vaikeuksia, joita koemme, tai jopa Raamatussa, että mä en täysin ymmärrä tätä. Mitenköhän tämä niin kuin näin? On asioita, joissa luotan sinuun. Minä luotan sinuun, Jumala. Ja Jumala saa kunnian siitä. Ja itse uskon, että tämä on yksi syy, miksi Jumala niin kuin tarkoituksellakin näissä evankeliumissa, että moniin löytyy ihan selkeät vastaukset, nämä harmoniset. Jotkut on asioita semmoisia, että niin. Ja Jumala vähän niin kuin, että sinä, joka lähestät minua epäuskoisella sydämellä, niin jos haluat, voit yrittää ottaa siitä niin kuin omaan patruuna koteloon, että täällä mulla on taas yksi syy, miksi mä en luota Jumalaa ja Jumalan sanaa. Niin kuin semmoinen näennäinen, pinnallinen ristiriita, mutta ihminen, joka näkee ja ymmärtää, että okei, minä uskon ja nämä asiat todella tapahtuu. Vaikka minä en jokaisen yksityiskohtaan aina saisi vastausta. Okei, mutta tänään Luukaksen luku 24. Luen ensin tästä ensimmäistä 12 jaetta ja sitten mennään läpi tämä luku tässä. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle vieden mukanaan valmistamansa hyvän hajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällään, niin yhtäkkiä heidän edessään seisoi kaksi miestä säteilevän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, mitä hän puhui teille, ollessaan vielä Galileassa. Näin pitää tapahtua. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Silloin he muistivat hänen sanansa. Kun naiset palasivat haudalta, he ilmoittivat tämän kaiken niille 11 ja kaikille muille, ne, jotka kertoivat tämän aposteleille. Olivat Magdalan Maria, Johanna ja Maria, Jaakobin äiti ja muut heidän kanssaan olleet naiset. Apostolit pitivät kuitenkin naisten puheita joutavina, eivätkä uskoneet heitä. Mutta Pietari nousi ja juoksi haudalle. Hän kurkisti hautaan ja näki siellä ainoastaan kääriliinat. Sitten hän lähti pois ihmetellen itsekseen sitä, mikä oli tapahtunut. Pysähdytään tähän vaikka aikaan. Ja yksi ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä. Monet käännökset vaan kanssa sanoivat, että viikon ensimmäisenä päivänä. Juutalainen, kun siis puhuu ensimmäisestä päivästä, niin hän sanoo, että se on sapatin jälkeinen päivä. Ja mikä on sapatti juutalaisessa kalenterissa? Se ei ole sunnuntai. Sapatti on lauantai, viikon viimeinen päivä, sapatti. Ja sen jälkeinen päivä, joka on sitten viikon ensimmäinen päivä, on mitä me nykyään kutsutaan sunnuntaiksi. Ja täytyy sanoa, että itsekin tässä, kun varsinkin tätäkin saarnaa valmistellessa, ja tietysti olen tiennyt tämän periaatteen pitkään, mutta uudelleen tuli niin kuin muistutuksena, että se olisi hyvä itselläkin omassa mielessä enemmän ajatella viikon rakennetta niin, että sunnuntai on se ensimmäinen päivä. Meillähän on nykyään tapana meillä kalenterit kaikki, että maanantaista sunnuntai, että sunnuntai on se viimeinen päivä. Ja mullakin on taipumus, niin kun mä ajattelen viikkoa ja suunnittelen viikkoa, niin sunnuntai on se viimeinen. Mutta raamatullisesti se on se ensimmäinen. Ja se mikä siinä mun mielestä on niin hyvä itselläkin tietotavan miettiä, että se ensimmäinen, se, kun sä aloitat jotain, oli se sitten päivä, aamutoimet, niin sä teet yleensä, aamu on se tärkeä, joka niin kuin loppupäivä sitten perustuu siihen. Sä teet ensimmäisenä se, mikä on tärkein. Niin tietyllä tavalla se on hieno kans muistutus siitä, että sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä. Mihinkä mä silloin erityisesti keskityn? Siihen, että mä kokoonnun toisten kristittyjen kanssa ja ylistän ylösnoususta Jeesusta Kristusta. Laulan hänelle muiden uskovien kanssa, rukoillaan, kuullaan Jumalan sanaa opetettavaan, vietetään ehtoollista ja näin. Ja siitä se viikko niin kuin alkaa. Ja sitten taas seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä uudestaan. Mä tässä hiljattain kanssa näin, kun nyt on pääsiäisenä ja tuli vastaan tuolla sosiaalisessa mediassakin, aika tämmöinen suht tunnettukin raamatun opettaja, joka kirjoitti tällaisia somepostauksia siitä, että kuinka vakava virhe on, että monet kristityt uskoivat, että Jeesus nousi sunnuntaina kuolleista. Ja niin kuin mä oon aikaisemmin viitannut, niin on kristittyjen, uskovien, todellistenkin Raamattuun uskovien kristittyjen piireissä voi olla eri näkemyksiä siitä, että esimerkiksi ristiinnaulittiinko Jeesus perjantaina tai vaikka keskiviikkona tai muuta näitä niin kuin ne eri variaatioita. Tietysti kaikki tapahtui samassa viikossa, mutta on vähän niin kuin eri variaatioita. Ja jotkut tosiaan sitten uskoo, että Jeesus nousi siis kuolleista, että se kolmas päivä oli enemmänkin lauantai ja Jeesus tässä, kun me nyt katsotaan, siis kaikki on sitä, siitä ei pääse mihinkään, että viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai. Ainakaan mun tietääkseni kukaan ei edes yritä väittää sitä vastaan. Se on niin kuin Selvä. Mutta esimerkiksi tämä yksi suomalainen raamatun opettaja, niin hän näkisi tosiaan sitä kaiken näköistä Rooman kirkon salaliitot ja sitä sun tätä, että me suunnilleen palvotaan epäjumalia, kun me, niin kuin, en mä kärjistä, mutta suunnilleen siihen tyyliin, että kun me kokoonnutaan sunnuntaisiin, että se liittyy johonkin niin auringon palvontaan ja sitä ja tätä ja muuta. Mutta miksi? Onko se mukava joku Rooman kirkon tämmöinen joku korruptoitu pyrkimys tai jotain muuta, että me kokoonnumme juuri sunnuntaina, vaan onko sillä nimenomaan raamatulliset perusteet? Itse vahvasti uskon, ja uskon, että siitä on niin vaikea päästä mihinkään, että nimenomaan sunnuntai on erityisen tärkeä päivä. Itse uskon, että Jeesus kuoli perjantaina ja nousi sunnuntai-aamuna aikaisin, mutta vaikka olisi oikein se näkemys, oletan, että se olisi jopa oikein se, että Jeesus nousi jo lauantaina eli sapattina. Silti Jeesus ei ilmestynyt kenellekään kuin vasta sunnuntaina. Ja se tekee sunnuntaista hänen seuraajilleen sen päivän, kun he näkevät ylösnouseen Herransa, Messiaan. Ja Jeesus sillä, että silloin hän ilmestyy ja silloin hän tekee ja silloin hän opettaa ja hän asettaa tämän. Ja ei vaan tänä sunnuntaina, vaan sitten viikko tästä eteenpäin hän ilmestyy Tuomakselle. Mä nyt mainitsin sen tässä vaiheessa Johanneksen evankeliumissa, kun myöhemmin tässä katsotaan tätä tämän päivän iltaa, kun Jeesus puhuu näille 11 opetuslapselle ja hän sanoi, että katsokaa minua, koskekaa minun ruumiiseen näin. Tuomas, ei, niin sanottu epäilevä Tuomas, ei ollut siellä. Johanneksen evankeliumin luku 20 kertoo meille siitä. Tuomas tulee myöhemmin paikalle ja Jeesus on, ja sitten se on niin kuin, että hän haluaa nähdä myös. Ilmestyykö Jeesus seuraavana päivänä sitten Tuomakselle? Ei. Jeesus ilmestyy seuraavan viikon sunnuntaina taas. Jostain kumman syystä Jeesus halusi ilmestyä viikon päästä. Ja sitten Tuomas näkyy. Jeesus omalla ilmestymisellään, hän nousee sunnuntaina. Vaikka jotkut ehkä väittää lauantaina, mutta vähintäänkin hän ilmestyy kaikille sunnuntaina. Ja se tekee sunnuntaista tästä viikon ensimmäisestä päivästä erityisen päivän. Ja me nähdään sitten, että jopa Uuden testamentin aikana viikon ensimmäisestä päivästä tulee erityinen päivä, koska silloin tapahtui suurin tapahtuma ikinä. Sä ajatellaan, että juutalaiset vietti pääsiäistä, sitä alkuperäistä pääsiäistä, kerran vuoden siinä 14. Nissan päivä heille, niin kuin puhuttiin viime viikolla, ja he oli erityinen tapa muistaa sitä tiettyä suurta tapahtumaa, eli heidän pelastustaan Egyptistä ja kuinka Jumala pelasti heidät ja sitten uhrataan karitsa ja muuta. Ja Jumala muutenkin opettanut läpi Raamatun, että on tiettyjä suuria merkittäviä päiviä, joita sitten tulisi niin kuin muistaa ja juhlia usein. Mikä on suurempi kuin se, että nyt se, mikä kaikki, johon kaikki on osoittanut ja odottanut, se luvattu Messias on nyt kuollut ja noussut kuolleista. Ja hän ilmestyi hänen omilleen ja hän nousi siinä kolmantena päivänä, se sunnuntai. Niin tästä päivästä hän täytyy tehdä nyt erityinen. Totta kai, olisi kummallista, olisi jossain määrin jopa niin kuin väärin sitä, että okei, joo, ei. Se on aivan, ei silloin väliä, minä päivänä hän nousi ja niin kuin näin. Vaikka teksti meille painottaa ensimmäinen päivä, se olisi kolmas päivä tässä näin. Ja, niin me nähdään apostolien teossa luku 20 jae 7. Me nähdään siinä, että heillä oli kokous, jossa Paavali puhui pitkästi iltaan. Ja, niin kuin näin. Ja mikä päivä se oli? Se oli viikon ensimmäinen päivä, eli sunnuntai. Ja mitä he tekivät? He mursivat leipää. Näyttäisi olevan viittaus ehtoolliseen. He kokoontuivat ja teksti painottaa, että se oli viikon ensimmäinen päivä. Miksi ihmeessä? Koska Jeesus nousi kuolleista. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 16 jae 2 sanoo, Paavali antaa heille muistutuksena, että viikon ensimmäisenä päivänä kotkaa ne rahat, ne kolehdit, mikä teillä on aikomus antaa, kun te autatte niitä toisia seurakuntia. Mitä yhtenä päivänä? Mikä se ensimmäinen päivä? No se on se kristittyjen kokoontumispäivä. Se on se ylösnousemusjuhla. Se on se joka viikkoinen erityinen kokoontuminen, jossa kristityt julistavat, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista. Hän on kuollut meidän syntiemme tähden ja hän nousi kuolleista. Eli No tästä voisi puhua vaikka muuta, mutta siitä ei päästä mihinkään. Siitä ei päästä mihinkään, niin on mun mielestä typerää, että jotkut väittävät jotenkin, että se on jopa niin kuin aiheuttaisi jotain että se on joku Rooman keksintö tai muuta. Jeesus päätti ilmestyä opetuslapsilleen sunnuntaina. Ja hän vietti sen koko päivän ja opetti ja teki kaikki, mitä me tässä nyt näemme. Meille kertoo, että nämä naiset menivät varhailla aamulla. Kirjaimellisesti tuossa, että he menivät, mutta naiset, Raamattu kansalle lisää tuohon sanan naiset, koska se on se asian yhteys. Ne, mitä meille kerrottiin tuossa luvun 23 lopussa. Nämä naiset, he tekivät hyvän hajuisia hyrttivoiteita ja öljyä ja sapatin. He viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Ja nyt he ovat siis menossa sinne haudalle. He eivät mene sinne odottaen, että Jeesus olisi ylösnoussut. He ovat menneet sinne suremaan ja sitä hautakäytäntöä sinne haudalle. Ja tässä myös kans, kun nähdään ja koko tämä ylösnousemus, nämä eri asiat, mitä meille kerrotaan Jeesuksen ylösnousemuksesta liittyen, niin se on kans, että jos tämä olisi esimerkiksi vaikka, että opetuslapset kehittävät, että kehitetään tämmöinen niin kuin tarina, että Jeesus on noussut. Tämä on niin kuin suuri tämmöinen niin kuin valehteleva salaliitto, jossa leikitään, että Jeesus on kuollut tai että hän on noussut kuolleista ja keksitään tällainen tarina. Tämä on feikki. Niin ei olisi hyvä sen ajan niin kuin käsityksen mukaan niin sitten, että ne ensimmäiset ylösnousemuksen todistajat ovat naisia. Koska usein naisten näkijän todistus olisi voitu niin kuin jopa hylätä eri niin kuin, laillisessa merkityksessä. Niin kuin, okay. Että ehkä ei, että jos se olisi joku mies, varsinkin jos joku vaikka tosi arvostettu mies, joku vaikka myöhemmin niin kuin tätä Joosef Arimathealainen tai joku on niin arvostettu, laitetaan se on se. Ja sitten kun se on se ensimmäinen, niin kaikki niin kuin uskoo. Ei, ne ovat... Nämä naiset tässä ja toinen asia, niin apostolit, nämä suuret kristinuskon alkujohtajat, huomaa kuinka typerästi he käyttäytyvät. Ihmisillä on taipumus usein niin kuin painostaa vain niin kuin omia hyviä puoliaan ja jos kirjoitetaan jotain vaikka biografiaa jostain suuresta johtajasta jotain muuta, niin harvoin siellä sitten, niin kun, varsinkin jos se itse johtaja saa siihen niin kun vaikuttaa ja muuta, niin se enemmän niin kun imarrellaan häntä ja niitä hyviä puolia ja muuta. Raamattu on rehellinen suurten, niin sanottujen suurten mielten vahvuuksista ja heikkouksista. Ja tässä taas me nähdään ja paistaa läpi se, että nämä apostolit, joidenka olisi pitänyt tietää paljon, paljon paremmin, ei ainoastaan, että he olivat unohtaneet tämän Jeesuksen lupauksen, että hän tulee nousemaan kuolleista, mutta sitten kun heille kerrotaan, nämä naiset on nähnyt nämä enkelit ja kuullut tämän, ja nämä naiset tulee, ne puhuu totta, naiset puhuu totta ja kertoo, niin nämä 11 opetuslasta apostolia, se on joutavia, ei usko, hylkää sen. Tätä naurattava. Apostolit käyttäytyi naurattavasti itse asiassa, ja naiset oli oikeassa. Ja, mutta nämä naisetkin oli tietysti unohtanut ja tämä enkeli muistuttaa heitä, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta. Että vähän niin kuin täällä, että miksi? No tietysti jossain mielessä, no on tässä nyt järkeä, että me tiedetään, että Jeesus on kuollut ja tämä on Jeesuksen hauta, niin ei se, niin kuin, se on järkevää, että ne on siellä. Mutta samaan aikaan se ei ole järkevää, se on aika typerää, koska Jeesushan sanoi, että hän nousee kolmantena päivänä ja nyt on kolmas päivä. Odotatteko se, että hän on vielä täällä haudassa vai? Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut. Ja muistakaa, mitä hän teille ollessaan vielä Galileassa puhui. Esimerkiksi Luukaksen evankeliumissa luvussa 9 jae 22 Jeesus puhuu. Muistakaa se, kun silloin joulun aikana katsottiin, te, jotka olitte silloin täällä, niin sitä, että mitä tarkoittaa, että Jeesus on Kristus. Mitä tarkoittaa, että hän on siis Messias. Ja sen voisi kiteyttää siihen, että Jeesus Kristus, hän on se luvattu, jonka Jumala on luvannut alusta asti. Se naisen siemen, joka on polkeva käärmeenpään rikki. Mutta sen voisi erityisesti myös kiteyttää, että hän on profeetta, pappi ja kuningas. Hän on profeettojen profeetta, pappien pappi, kuningasten kuningas. Ja tota, hänen pappeutensa erityisellä tavalla näkyy hänen ristin kuolemassa. Hän ei uhraa vain toista uhria, vaan hän uhraa itsensä. Hänen kuninkuutensa tulee näkymään vielä suuremmin vielä tulevaisuudessa hänen valtakunnassaan, kun hän hallitsee yli tämän maapallon. Näkyy jo, siis hän on jo tietysti se kuningas, mutta hänen hallintavalta tulee näkymään konkreettisesti ympäri koko maan. Ja hänen profeetan virkansa näkyy siinä, että hän julistaa Jumalan sanaa. Ja osa sitä myös on se, että hän sanoi asioita, joita tuli tapahtua ja ne tapahtuu. Ja yksi näistä on, että hän sanoi, että hänen kuolemansa ja ylösnousemuksessa tulee tapahtumaan. Ja hän sanoi ennen kuin se tapahtui. Luukas 9, jae 22, hän jakeessa 21. Vakavasti varoittain Jeesus kielsi heitä puhumasta tästä kenellekään ja sanoi, ihmisen pojan pitää kärsiä paljon, hän joutuu vanhinten ylipappien ja kirjanoppineiden hylkäämäksi, hänet tapetaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Jeesus ei sanonut, että hänet tapetaan, hänet tulee hylätyksi, mutta hän sanoi myös, että kolmantena päivänä hän nousee ylös. Kolmantena päivänä. Sitten Luukaksen evankeliumis luku 18, jae 31, lukee näin. Jeesus otti luokseen ne 12 ja sanoi heille, me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja kaikki, mitä profeetat ovat kirjoittaneet ihmisen pojasta, käy toteen. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häväistään ja hänen päälleen syljetään. Kun he ovat ruoskineet häntä, he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Mutta opetuslapset eivät ymmärtäneet tästä mitään. Tämä asia oli heiltä salattu, eivätkä he käsittäneet, mitä sanottiin. Ja tässä huomaa, että erityisesti kenelle Jeesus puhui, ne 12. Ketkä on ne 11? Ne on ne sama 12 ilman Juudasta, jolle naiset nyt sanovat, että enkelit sanoivat, että Jeesus on elossa, ja sanoivat, että ei, mitä te puhutte. Opetuslapset ei ollut jotain, että ne vaan halusivat hinnalla millä hyvänsä uskoa, että Jeesus on elossa, vaikka hän on kuollut, jotenkin tämmöistä niin kuin toivealat ajattelua. Päinvastoin, he niin kuin ollut valmiita uskomaan, niin kuin vaikka heille tässä sanottiin. Jeesus oli heille sanonut sen aikaisemmin, mutta samaan aikaan meille kerrottiin tässä, että opetuslapset eivät ymmärrä. Se oli jotenkin pimennys heidän hengellisesti se ymmärrys, ei muistutus, näin. Ja jopa nämä naiset tiesivät tämän. Ja he, kun enkeli muistuttaa, niin he muistivat hän nyt niin kuin, ahaa, nyt rupeaa loksahtamaan asiat paikalleen. Jeesus hän sanoi, että hän nousee kolmantena päivänä. Hän kuolee perjantaina, ensimmäinen päivä. Hän on haudassa lauantaina, toinen päivä. Hän nousee kolmantena sunnuntai-aamuna. Ja tohon muuten siihen, että jotkut tosiaan uskoo, ja siis on hyviäkin ihmisiä, hyviä kristittyjä johtajia, miehiä, jotka uskoo enemmänkin, että se vaikka keskiviikkona Jeesuksen kuolema näin, ja että se vähän eri se harmonisointi näiden ja niiden päivien kanssa. Ja yksi iso syy sille on se, että Matteuksen evankeliumissa, mainitsen nyt vaan lyhyesti tässä, mulla ei aikaa tähän enemmän, mutta Matteus 12 ja 40, siellä Jeesus sanoi, että ihmisen poika tulee olemaan 3 päivää ja 3 yötä maan povessa, kun se muistaakseni suomeksi näin. Ja sitten hän viittaa siihen, että niin kuin Joona oli ison kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin ihmisen poika tulee olemaan maan povessa. Ja tästä sitten, että jos sulla on se perjantai, kuolema, sunnuntai, ylösnousemus, niin siitä niinku puuttuu onneksi niinku yksi yö sitten, että miten tämä. Et kun kaikki nämä muut kohdat on, että se on se 3. päivä, niin niistä okei se, että perjantai, kuolema, lauantai, sitten 3. Okei, se toimii. Mutta tämä Matteuksen kohta sitten enemmän, että kun siinä Jeesus nimenomaan sanoo 3 yötä ja 3 päivää. Itse uskon, että se paras selitys siinä tosiaan on, että Jeesus siinä viittaa, kun hän sanoo 3 päivää ja 3 yötä, hän viittaa siihen kokonaisuuteen siitä, kun hänet kavalletaan. Eli se yö on niin kuin mukaan luettuna siihen. Huomaa myös, kun hän käyttää siinä se Joonan esimerkki, niin oliko Joona kuolleena 3 päivää? Ei. Joona oli suuren kalan vatsassa 3 päivää. Hän oli siis niin kuin vangittuna käytännössä. Hän oli vangittuna 3 päivää. Ja uskon, että se paras ymmärrys on siinä sitten juuri se, että Jeesus viittaa siihen, että vaikka hän niin kuin kuoli perjantaina, niin sehän alkoi ja se kärsimys, hän pääsiäisateriana hän puhui siitä, että se kärsimys niin kuin alkaa, se kavaltaminen ja hänet vangitaan. Hän on vangittuna, hän on tietyllä tavalla maan povessa, hän on näiden maan haltijaiden auktoriteetin alaisena ja on sidottuna sen 3 yötä ja 3 päivää, kunnes hän sitten nousee sunnuntaina. Mutta tämä on tämä niin kuin sivu heittänyt, mutta itse uskon, että tämä on niin kuin se paras näkemys. Oli miten oli, niin tämä on sunnuntaipäivä, kun hän ilmestyy ja tekee nämä kaikki asiat. Hän on siis puhunut tästä ja näin nyt tapahtuu. Sitten jakeessa 13, Luukaksen evankeliumi 24, niin samana päivänä, huomaa, sama päivä, sama sunnuntai. Samana päivänä oli 2 opetuslasta matkalla Emmaus-nimiseen kylään, joka oli 60 stadion mitan päässä Jerusalemista. He puhelivat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he siinä keskustelivat ja pohdiskelivat, Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssaan. Me ei tiedetä tarkkaan, ketä nämä on myöhemmin tässä meille sanotaan, että toinen näistä nimi on Kleopas, mutta ei me hänestäkään tiedä kuka Kleopas, mutta nämä on niin opetuslapsia, Jeesuksen seuraajia ja muita, ei siis niistä 11. Mutta Kleopas ja joku toinen, mahdollisesti jopa Kleopaksen vaimo. Voi olla, että ne oli menossa kotiin ja että ne oli niin uskova pariskunta. Ja he tosiaan ovat menossa Emmaus-nimiseen kylään ja tämä matka on noin 11 kilometriä. 11 kilometriä, riippuu kuinka nopeasti kävelet, mutta sanotaan nyt vaikka, että 2,5 tuntia kävelymatka. Eli Jeesus sitten menee, he on kävelyllä ja Jerusalemista ulospäin, ja nyt Jeesus tulee heidän kanssaan, ja heillä on keskustelu meneillään, ja hän huomaa, mitä ne keskustelu. Jeesus tulee, ja jae 16 kertoo meille, mutta heidän silmänsä olivat sokaistut, niin etteivät he tunteneet häntä. Totta kai he näkivät, siis he kävelivät, ei siellä kompuroidu, niin kuin, että mä en näe, missä on Emmaus. Mutta he ei nähnyt Jeesusta, he näki Jeesuksen kyllä, kun he näki niin kuin ihmisenä, mutta he olivat niin kuin hengellisesti sokaistuja ja näyttäisi olevan silleen, että tässä on niin kuin Jumalan niin kuin yliluonnollisella tavalla tietysti niin kuin hetkellisesti sokaista, että he vaan tajua, kuka siinä heidän edessään on. Tietysti Jeesus on nyt jossain määrin erilainen, hän ei ole se sama. Samassa tilanteessa, kun he viimeksi luultavasti näkivät hänet ristillä ruhjottuna ja niin kuin kuolemaisillaan. Mutta se on silti se sama. Kun Jeesus ylösnousi, kun ajatellaan ylösnousemusta, se ei ole se, että jotenkin, että Jumala antoi hänelle siinä mielessä uuden ruumiin, että siellä se mätänee se vanha, mutta hyvä, että mulla on uusi. Se on se sama, se on se oikeasti se sama ruumis, jota runneltiin ja jossa on reijät käsissä ja jaloissa. Se on se sama ruumis, joka on nyt ylösnoussut ja on täydessä vahvuudessa, muistutuksena ne reijät. Ja hän on nyt ja puhuu heille, mutta he eivät ymmärrä sitä. Ja Jeesus kysyy heiltä, mistä te siinä kävellessänne puhutte? Ja he pysähtyivät murheellisina. Toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi hänelle. Oletko sinä Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut? Eikö sä lue uutisia ollenkaan? Eikö sä tajua, että oli vaalit pari viikkoa sitten? Siis jotain, joku tämmöinen käsitys, että kaikki tietää, että oli vaalit. Äänestit sä tai ei, mutta semmoinen, että onko sä elänyt kiven alla pari viikkoa? Eikö sä kuullut mitään? Onko sä ainoa, joka ei tiedä, mitä on tapahtunut? Ja Jeesus kysyy, mitä sitten? Eli mitä tapahtuu? Ja he vastasivat, sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanoissa Jumalan ja koko kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Kaiken tämän lisäksi tänään on jo 3. päivä siitä, kun se tapahtui. Tämä on muuten, kun hän huomaa tämä, ei ainoastaan, että ensimmäisenä päivänä, joka on sunnuntai, mutta kun Kleopas sanoo samana sunnuntaina, niin Kleopakselle se sunnuntai, joka on tällä hetkellä meneillä, on se 3. päivä. Eli tämän pohjalta, niin ei se voi olla, että Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona. Vaan se täytyisi olla se perjantai, niin kuin kristityt suurimmalta osin on ainakin uskonutkin. Että tämä on se 3. päivä. Kleopas tässä ei mainitse sitä, eikä hän ajattele tässä ylösnousemusta tai mitään muuta. Vaikuttaisi enemmän, että hän mainitsee sen enemmän, niin kuin, että 3 päivää sitten, tai niin kuin, että nyt on jo 3. päivä ja se tapahtui jo silloin ja uutisilta kerin ja sä et vieläkään tiedä tästä. Niin kuin surullisia aikoja eletään, koska me luultiin, että hän oli Israelin lunastaja, mutta nyt on jo 3. päivä, kun se tapahtui. Ja sitten hän sanoi jakeessa 22, ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Kun he palasivat, he kertoivat nähneensä enkelinäön. Enkelit olivat sanoneen hänen elävän. Jotkut niistä, jotka olivat meidän kanssamme, lähtivät haudoille ja huomasivat asian olevan juuri niin kuin naiset olivat sanoneet, mutta Jeesusta he eivät nähneet. Eli nyt hän on ollut tässä samassa porukassa, eli ne 11 apostolia ja sitten nämä naiset ja sitten isompi joukko uskovia. Ja he tietää näistä, mutta ei hekään ole uskonut niiden sitten naisten sanomaa. Ja tässä vaiheessa nyt he tietää myös, että Pietari on käynyt siellä ja okei, on tapahtunut näin, mutta kukaan tässä vaiheessa nämä 2 opetuslasta eivät vielä tiedä, että kukaan toinen olisi oikeasti nähnyt Jeesuksen. Ja he ovat vielä hämmennyksissään tässä. Ja tätä he niin kuin keskustelevat itsestään, nyt Jeesus kysyy heiltä. Ja mitä Jeesus nyt sanoo, jakeessa 25. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteen. Hän rupeaa niin kuin torumaan heitä tässä, mutta huomaakaa tässä, he ei vielä tiedä. Ja tämänkin jälkeen kestää vielä pitkään ennen kuin he tajuu, kuka Jeesus on. Nyt on tämmöinen kummallinen tyyppi, joka kävelee samaa reittiä nyt. Ja nyt hän rupeaa jo torumaan heitä, että voitte heitä ymmärtämättömiä. Ja kuinka hitaita olette. Ja Jeesus ei sano, eikö minun pitänyt juuri kärsiä, koska hän ei vielä niin kuin ole ilmoittanut sitä heille, että hän on se. Mutta hän puhuu näin niin kuin toisena juutalaisena miehenä sillä tavalla, joka tuntee kirjoitukset ja toruu heitä siitä, että näin hän juuri piti tapahtua. Näin hän juuri piti tapahtua. Ja jakeessa 27 meille kerrotaan, mitä Jeesus sitten teki tämän toruvan kommentin jälkeen. Jae 27. Ja alkaen Mooseksesta, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, jota me ollaan käydään läpi meidän saarnasarjassa, ja sitten ensimmäiset 5 Mooseksen kirjaa tietysti kokonaisuutena, Toora. Ja kaikista profeetoista, eli koko loppu, vanha testamentti, hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Hän aloitti heidän kanssaan se niin kuin kävelemään raamattupiiriin tänä ensimmäisenä viikon päivänä ja opetti heille ja näytti, että ettekö te nyt tiedä, ettekö te tunne raamattuanne? Kuinka te olette niin ymmärtämättömiä näin hitaita uskomaan sydämessä? Mitä hän ehkä kertoi? Meille ei kerrota tässä, että mitä hän tarkalleen sanoi, mutta muutama veikkaus. Mä veikkaisin, että ehkä sanotaan, että no Genesis, aloitetaan siitä ensimmäinen Mooseksen kirja. Luku 3 ja 15, se ensimmäinen lupaus, niin kuin, että saatana tullaan rikkomaan ja on tuleva tämmöinen pelastaja. Se, mihinkä mä itsekin usein viittaan, joka oli meidän myös laulussakin tänään, kun laulettiin, se käärmeen pään murskaaja. Naisen siemen, joka on polkeva käärmeen pään rikki, kyllä. Mutta mitä sille naisen siemenelle tapahtuu? Käärme puraisee häntä kantapäähän. Eli ihan alusta asti tämä, että on tuleva vapahtaja, joka on samaan aikaan kärsivä. Hän kärsii ja sitten hän on kuningas. Tällainen niin kuin, että okei siinä, sitten eteenpäin, vaikka sitten mitä Jumala opetti Abrahamille sijaisuhrista ja kuinka Abrahamin poika sai elämän ja hänen sijastaan uhrattiin sitten eläin. Koko Mooseksen liiton uhrijärjestelmä ja eläimet, jota jatkuvasti uhrattiin ja veri ja kuolema syntien anteeksiannoksi, kaikki tämä. Kaikki kokonaisuudessa. Esimerkiksi me luettiin tänään, tai Lauri luki alussa, Jesaja 53. On muuten yleensä meidän suomenkin raamattu tässä edessä, kun se on auki, niin se on yleensä Jesaja 53, kun se on raamattu keskellä ja tärkeä kohta Jeesuksesta. Ja kaikkea muuta. Mutta esimerkiksi vaikka jotain näitä, hän muistutti. Ettekö te tiedä? Näinhän piti käydä. Ei tämä ole mikään, näin oli alusta astikin tapahtuva. Sitten, eli hän sanoi, eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja mennä kirkkauteen. Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti heille, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Kun he lähestyivät kylää, jonne olivat matkalla, Jeesus oli kulkevinaan edemmäksi, mutta miehet pidettelivät häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä kohta on ilta ja päivä on jo päättymässä. Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen heille. Jos me luettaisiin vaikka vaan Luukaksen evankeliumia, ihan tästä hän otti leivän, hän siunasi ja mursi, niin se tulisi, että kuka yleensä tekee näin? Jeesus. Jeesus on tehnyt näin. Hän on tehnyt, kun hän yliluonnollisesti loi enemmän leipää. Hän teki näin, kun hän asetti ehtoollisen ennen omaa kuolemaansa. Ja nyt siinä, että vaikka tämä on tämmöinen arkitapa, että totta kai että syödään leipää, varsinkin juutalaiset happamattoman leivän juhla. Ja niin kuin näin, että okei, totta kai se syödään ja murretaan leipää ja syödään. Mutta hän nyt ottaa hänen. Ja tässä, kun tämä tapahtuu, niin se on se tilanne, kun Jumala avaa heidän silmänsä. Ja en usko, että se on mikään niin kuin vahinko tai sattuma, että juuri silloin Jeesus siinä tilanteessa halusi, että nyt he ymmärtää. Hän on viettänyt varmaan muutama tunnin jo heidän kanssaan ja opettanut heille raamatusta. Ja nyt jae 31, silloin heidän silmänsä aukenivat. Ja he tunsivat Jeesuksen. Nyt he tajuu. Se on Jeesus. Jumala avasi heidän hengelliset silmänsä ja he ymmärtää. Ja mitä tapahtuu? Mutta hän katosi heidän näkyvistään. Kun luetaan kaikkia näitä kohti Jeesuksen ylösnousemusruumista niin kuin hän jälkeen, niin me tiedetään, että se on fyysinen ruumi. Se jopa syö tässä kohta ja näin. Fyysinen ruumis, fyysinen ylösnousemus on samaan aikaan vaikuttaa siltä, että hänen ylösnouseessa ruumissaan hän pystyy tekemään semmoisia asioita, mitä me ei pystytä niin kuin tehdä. Että hän pystyy niin kuin häviämään ja menemään seinien läpi ja muuta. Miten se sitten toimii, niin sitä tietysti niin kuin, en mä tiedä. Mutta varmaan meilläkin tulee olemaan vastaava ruumista uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Pystytään teleporttaamaan vai miksi sitä kutsutaan, mutta samaan aikaan niin konkreettinen ruumis. Mutta Jeesus yhtäkkiä sitten häviää siitä. Just kun hän on tajunnut, kuka hän on, niin hän häviää. Hän katosi heidän näkyvistään. Jae 32. He sanoivat toisilleen, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Saman tien he nousivat ja palasivat Jerusalemiin. Eli nyt ne, että no ei kumma, että meillä oli niin hyvä fiilis ja ei kumma, että me tykättiin tästä muukalaisesta, joka kertoi meille raamatusta. Ja ei kumma, että me haluttiin hänet meidän kanssa ateria, me halusimme olla hänen läheisyydessään. Koska hän on meidän Herramme, vaikka emme tajunneet, että hän on meidän Herramme. Ei kumma, että meidän sydämemme paloi, kun hän avasi meille kirjoituksia. Ja saman tien Tänä samana tuntina, siis sama päivä taas. Huomaa kans, kun tässä painotetaan kaikki tämä. Alusta asti ollaan samaa sunnuntaipäivää. Ja nyt nämä kaksi opetuslasta, jotka on just viettänyt parin tunnin kävelymatkan, ne lähtee saman tien takaisin. Saman tien Jerusalemiin. Ja nyt varmaan juosten. Ja he menee Jerusalemiin ja he tapasivat koolla ne 11, eli 11 apostolia, jotka olivat Jerusalemissa ja muut, jotka olivat heidän kanssaan. Ja nyt, Luukas ei tässä meille kerrota, mutta me tiedetään, kun me harmonisoidaan nämä muut, niin on, Jeesus on jo siinä vaiheessa ilmestynyt muillekin. Ja tämäkin viittaa siihen, että Jeesus ei vaan niin kuin kävellyt pari tuntia yksin vaikka Emmauksesta nyt Jerusalemissa, vaan niin kuin, miten se nyt teleporttaus tai miksi sitä kutsutaan, mutta ylösnousseessa ruumiissa hän meni paikasta toiseen, niin kuin näin. Ja nämä, jotka ovat jo Jerusalemissa, sanovat nyt, Herra on todella noussut ylös ja hän on ilmestynyt Simonille. Ja Simon on nyt nähnyt. Ja sitten nämä taas puolestaan kertoivat, mitä tiellä oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Kun hän mursi leivän. Jeesus mursi leipää. Ja hän asetti ehtoollinen, hän mursi leipää. Ja tässä hän uudestaan, hän murtaa leipää. Ja me murramme leipää, me vietämme ehtoollista, niin kuin Jeesus on asettanut, tehkää tämä minun muistoksi. Tietysti se oli erityinen tilanne, ja tämä niin kuin historian tapahtuma, he oikeasti näki Jeesuksen kasvoista kasvoihin siinä. Mutta uskon, että se on kyllä siinä niin kuin tarkoitus, se on semmoinen niin kuin muistutus meillekin, että erityisellä tavalla kans, kun me seurakuntana kokoonnumme ja murramme leipää, niin erityisellä tavalla me muistamme ja juhlimme sitä, että Jeesus Kristus on, hänen ruumiinsa on murrettu meidän puolestamme ristillä. Ja me osallisia siitä yhdestä leivästä, hänen ruumiistaan, monta osaa, yksi ruumis, Jeesus Kristus, me olemme osallisia hänestä. Se leipä ja se viini, jonka hän asetti. Jae 36 kertoo meille heidän vielä puhuessaan näistä asioista. Eli taaskin sama päivä, sama ilta. Ja nyt ne on jo, niin kuin, Jeesus on ilmestynyt usea otteeseen jo monelle. Ja he ovat nyt nämä kaksi opetuslasta Emmauksesta ja sitten 11 ja muut. He nyt kertovat näitä ja miettivät, että mitä on tapahtunut ja kaikki tämä. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään. Ja tämäkin vaikuttaa siltä, että hän ei vaikuttaisi siltä, että hän ei tullut minkään ovien kautta tai muuta, että hän menee niin kuin seinien läpi. Hän ilmestyi yhtäkkiä, tästä puhuu tietysti muutkin evankeliumit. Ja hän sanoi, rauha teille. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan luulen näkevänsä hengen. Taaskin nämä opetuslapset, ne ei ole jotenkin vaan, että ne vaan toivois jotain, vaan että ne on jopa hämillään, vaikka ne on nyt jo tietää, että monet on nähnyt, niin silti ne säikähtää ja ne ajattelee, että onko tämä joku henki, onko tämä nyt itse asiassa Jeesus, vai mikä tässä on, tapahtuu. Jae 38, mutta Jeesus sanoi heille, miksi olette järkyttyneitä ja miksi teidän sydämenne nousee epäilyksiä. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minun olevan. Ja Jeesus on todella fyysisesti ylös noussut. Hän on lihaa ja luita. Ja meille Johanneksen evankeliumisluku 20, meille kerrotaan tosiaan, että Tuomas ei ollut paikalla, mutta Tuomas sitten tulee näkemään tämän Jeesuksen ja koskemaan häneen, koska ei seuraavana päivänä, vaan viikon päästä, eli toisena sunnuntaina. Viikon seuraavana sunnuntaina. Jos ajatellaan nyt, että tämä sunnuntai, kun Jeesus nousi, niin ensi sunnuntaina, kun kohonnutaan, niin niin kauan Tuomaksen piti odottaa, että hän näki ylösnouseen Jeesuksen. Jae 40. Näin sanoessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Tosiaan nämä reijät ovat muistutuksena hänen suuresta sovitustyöstään. Ne ei ole hänelle mikään heikkous tai muuta, vaan se on niin kuin enemmänkin niin kuin, näyttää hänen kunniaan sitä suurta pelastustyötä. Ja muistutuksena, kuka hän on. Ja 41, mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet, vaan olivat ihmeissään, hän kysyi heiltä, onko teillä täällä mitään syötävää? Mua aina, joka kerta mua hymyilyttää, kun mä luen tämän. Ja mä tykkään tästä. Ja mä tykkään Jeesuksen huumorin tajusta. Hän on minun herrani. Ja uskon, että Jumalalla on yleensäkin, no siis kun Raamattu lukee, niin kyllä Jumalalla on huumorintaju. Siis oikeeta, hyvää huumorintaju. Ja tässä kanssa nämä opetuslapset on ihan niin kuin hävillään. Ja sitten Jeesus, että niin muuten, onko teillä jotain syötävää? Tietysti siinä syömisessä hän vielä enemmän todistaa kanssa, että hän ei ole mikään haamu, vaan hän oikeasti syö kalaa. Mutta siis sille, ja sitten toisissa kohdissa, ei tässä Luukaksen kohdassa, niin me kiedetään, että Jeesus tekee aamupalaa. Kaiken tällaista niin kuin ylösnousseessa ruumiissa me helposti ajatellaan, että kun Jumala on ylösnoussut, näin ihan niin kuin kävelee sellaisen niin muutama metri ehkä maan pinnasta ja hohtaa ja puhuu vaan niin sanotusti hengellisiä ja tämä suuri, jotain tällaista. Mutta tässä on tämä Jeesus, täysin kirkastetussa ruumissa ylös noussut, ilman mitään syntiä, ilman mitään vääryyttä, ja kysyy, että onko muuten jotain syömistä. Ja mitä he tekevät? He antoivat hänelle paistettua kalaa, ja hän otti sen ja söi heidän nähtensä. Hän on toimii niin kuin mekin. Täydellisessä tilassa totta kai, mutta ruumis kuitenkin. Ja sitten sen syötyään, jae 44, Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja salmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Jeesus taas muistaa, että ettekö te muista, mitä mä sanoin? Tätä minä tarkoitin jo aikaisemmin. Kaiken sen on käytävä toteen. Huomaahan, mitä on kirjoitettu Mooseksen laissa. Eli ensimmäiset 5 Raamatun kirjaa, ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides Mooseksen kirjat, Genesis, Exodus, Leviticus ja näin poispäin. Ja sitten profeetoissa ja tässä salmeissa vaikuttaisi, että Jeesus viittaa tässä kohtaa niin kuin tähän juutalaisen käytäntöön jakaa vanha testamentti 3 osaan, niin sanottu Tanakh, laki, profeetat ja kirjoitukset, ja psalmien kirja on osa sitä kirjoituskategoriaa. Mutta pointtina se sama, mikä hän sanoi aikaisemmin, Mooses ja profeetat, tai tässä Mooses, profeetat ja psalmit, se kokonaisuus, koko vanha testamentti, kun oikein ymmärrettynä, ei väärällä tavalla jotain pintapuolista vääristynyttä, jossa pyritään änkemään Jeesus tiettyihin kohtiin, missä hän ei ole, mutta oikein ymmärrettynä kokonaisuus, koko Raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjan alusta loppuun, loppujen lopuksi opettaa siihen liittyen, mitä Messias on tuleva ja tekevä. Oli se sitten koko Israelin uhrijärjestelmä tai mikä tahansa muu asia profeetoissa. Isossa mittakaavassa se kaikki liittyy Jeesukseen, Messiaan. Hän on nouseva kolmantena päivänä kuolleista. Mitä nyt on heidän tehtävä tämän valossa? Siitä kertoo sitten apostolien teot, joka on muuten Luukaksen vähän niin kuin kakkososa. Luukaksen evankeliumi, jos ajatellaan se ykkösosa, apostolien teot on Luukaksen kirjoittama niin kuin jatko-osa tälle, jossa sitten kerrotaan, miten nämä, jotka aikaisemmin olivat tämmöisiä pelkureita, jotka eivät uskoneet, sitä, että Jeesus on noussut, niin nyt he sitten muuttuvat mieheksi, jotka ovat valmiina kuolemaan tämän uskonsa tähden ja olemaan marttyyreitä, jos se vaatii. Koska he tietävät, he ovat nyt nähneet, he ovat koskeneet ylösnoussusta Herraansa. He tietävät ja heidän silmänsä on avattu. Ja Jeesus on avannut heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Nyt he tajuaa. Nyt he tajuaa sen. Ja tämä on vieläkin, vaikka ei ole sama tilanne meillä, mutta tämä on kuitenkin hyvä muistutus siitä, että vielä tänäkin päivänä Ihminen voi tietää paljon Raamatusta ja opiskella vaikka teologisessa tiedekunnassa tai mitä tahansa, tietää vaikka hebreaa ja kreikkaa enemmän kuin kukaan muu, silti olla ilman todellista ymmärrystä kirjoituksista. Niin kuin sokeus, hengellinen sokeus. Ja se tulisi olla muistutuksena meille kanssa, että meidän tulee aina lähestyä Jumalaa, Jumalan sanaa, Jumalan ymmärrystä nöyrässä rukouksessa hänen edessään. Ja tiedostaa se, niin kuin mitä Salmi 119 jae 8 sanoi, että Herra, avaa minun silmäni näkemään mahtavia asioita sinun laistasi. Avaa minun silmäni, että näkisin, että ymmärtäisin ja iloitsisin siitä. Ja tässä heille, niin kuin, wow, nyt kaikki niin kuin loksahtaa paikalle. Ja he nyt tulevat saarnaamaan tätä. Mikä on se sanoma kiteytettynä? Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Tätä kristityt on tehnyt tästä päivästä eteenpäin ja me tehdään vielä tänäkin. Sanoma on sama. Sanoma on sama. Syntien anteeksianto on saatavilla jokaiselle ihmiselle. Jokainen ihminen, joka kääntyy ylösnouseen Kristuksen puoleen. Hänen nimessään on sovitus. Hän on se uhrikaritsa, jonka veri laitettu oven pieliin ja että Jumala menee yli ja Jumalan tuomio ei tule. Se tuomio, jonka me ansaitsemme syntiemme tähden, niin uskosta Jeesuksen Kristuksen, joka kuoli ristillä syntisten tähden ja nousi kolmantena päivänä kuolleista, niin tämä on se sanoma, joka on saarnattava kaikille kansoille Jerusalemista lähtien. Ja apostoleista tulee tämän todistajia. Se tekee niin kuin apostoleista apostolia ja Paavalista myöhemmin, kun hänkin näkee ylösnouseen Kristuksen. He ovat erityisiä todistajia ja Jumala Jeesus lupaa, että pyhä henki on lähetettävä. Sitten jakeet 50-53 viittaa sitten, se ei ole enää tätä sunnuntaipäivää. Tähän kaikki oli tämä yksi sunnuntaipäivä, se ensimmäinen päivä, Jeesuksen ylösnousemuspäivä. Kaikki tapahtui siinä jakeesta 50, jakeeseen 53. Sitten Jeesus vei heidät pois lähelle Betaniaa ja kohottaen kätensä hän siunasi heidät. Siunatessaan heitä hän erkani heistä, hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat palvomaan häntä ja palasivat sitten Jerusalemiin suuresti iloiten ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Tuosta Luukas kertoo enemmän apostolien teon ensimmäisessä luvussa ja siellä hän mainitsee myös, että tämä tapahtui 40 päivää sen jälkeen, kun Jeesus nousi ylös taivaaseen. Jeesus on ylösnoussut Herra, sitä on kristinusko. Ilman ylösnousemusta, ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Mutta koska Jeesus on ylösnoussut, on kristinusko. Koska Jeesus on ylösnoussut, minulla on toivoa, sinulla on toivoa uskosta häneen. Ja koska hän on ylösnoussut, me myös kokoonnumme seurakuntana sinä päivänä viikosta, se ensimmäinen viikon päivä, jona hän ylösnousi ja ilmoitti itsensä hänen seuraajilleen. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme tästä ajasta, kiitämme, että sinä olet Herrojen Herra, Jumalien Jumala, se ainoa totinen. Ja kiitämme siitä todella, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja kiitos, että voimme erityisellä tavalla juhlia näin pääsiäisen aikaa. Tätä me rukoilemme hänen nimessään. Amen.